Kung mayroon mang dapat bigyan ng mainam na pagbabantay sa barangay, iyon ay ang mga magnanakaw. Sapagkat alam mo bang mayroon rin nagnanakaw ng iyong pansin upang hindi ka makapagbalik loob sa Panginoon? Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tunog. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa akin. Ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa akin.
Muli po tayo nagpapasalamat sa araw na ito na pinagkaloob ng Panginoon upang tayo po muli ay mag-aral ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dana Bangko at samahan po ninyo ako at tayo po ay mapagpala ng salita ng Panginoon. Maingay raw ang sisidlang walang laman, ang sabi ng isang kasabihan. Pinapahiwatig nito na ang pagmamalaki ay walang kabuluhan kung ito ay wala namang katotohanan. Ang pag-uugaling ito ay mariing hinahatulan sa banal na kasulatan. Kung kaya't maging ang mga bansang tanyag sa karunungan at lakas ay hindi napigilang bumagsak gawa ng kanilang pagmamataas. Narito't muli nating pagbulay-bulayan ang mga mensaheng matatagpuan sa munting aklat ni Obadias. Tayo po ngayon ay dadako sa 4 na talata bilang pagpapatuloy ng nakaraang pag-aaral tungkol sa bansang Edom. Babasahin ko po ang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Bagaman ikaw ay nagtatayo ng mataas na parang agila, bagaman inilalagay mo ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Ang agila sa banal na kasulatan ay ginagamit bilang sagisag ng pagka-Diyos. At sangayon sa talata, ang mga Edomita ay may balakin na pangunahan na tibagsak ang Diyos. Kung paanong si Satanas ay nagnasang agawin sa Panginoon ang paghahari sa kataas-taasang luklukan. Nais ng mga taga-Edom na hawakan ang buhay sangayon sa kanilang pamamalakad at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Ang sabi pa sa talata, bagaman inilalagay mo ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka roon. Ibig sabihin, ang kapalaluan na tulad na kay Satanas ay kumalat na sa buo nilang pagkatao na anupat inasam nila ang kalagayan ng Panginoon. Subalit, ang sabi ng Diyos, aking ibababa ka mula roon. Ilan nga ba sa mga tao ngayon ang naghahangad na panghawakan ang kanilang buhay na para bang sila ay Diyos? Ang mga taong ito, nalaganap sa ating lipunan, ay tila nagsasabi na hindi nila kailangan ng Panginoon. Oo nga't may ilan sa kanila ang nagtataglay ng relihiyon, subalit ang relihiyon, iyon ay walang kabuluhan, sapagkat wala sa puso ang pagsasagawa nito kundi nasa anyo. Sa kabila ng lahat ng ito, kaysarap pa rin isipin na hindi tayo tinalian ng Diyos upang maging sunod-sunuran sa kanyang naisin. Hindi niya tayo nilikhang tulad ng isang robot na nakaprograma ang lahat ng gagawin sa mga sistemang nasa loob nito. Ginawa ito ng Panginoon sapagkat nais niya tayong gabayan sangayon sa puso sa pusong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nais niyang lumapit tayong may pagpapakumbaba upang tanggapin ang kalooban na kaligtasan. Upang tayo ay mapabilang sa Kanyang mga anak na pinatnubayan ng Kanyang Espiritu. Kaibigan, sa tuwing inilalagay natin sa ating mga kamay ang kalagayan ng ating buhay, tayo ay lumalampas sa hangganan ng ating pagkatao. Dapat nating malaman na tanging Diyos lamang ang may kakayahang panghawakan ng ating buhay ng may mapagpalang katiyakan. Huwag nawa nating agawin sa Panginoon ang kakayahan na siya lamang ang may taglay, sapagkat kung tayo ay magpupumilit, tayo ay mapapahamak. Kung ikaw ay isang pasahero sa loob ng isang eroplano, mangangas ka bang gawin sa piloto ang pagpapalipad ng eroplano? Kaibigan, gayon ang pag-uugali ng kapalaluan. Ang bawat taong nagsasagawa ng gayong pag-uugali ay mayroong nakamamatay na salot na maghahatid sa kanya sa impyerno. Halina't muli nating masdan ang katauhan ni Iso upang ating makita ang mga babalang dapat nating iwasan. Ang Edom ang siyang pambansang katauhan ni Iso. Sa katauhang ito natin makikita ang isang hayop na pagkatao. At marahil, kung masasaksihan lamang natin ang uri ng kanilang kasamaan, ay tiyak na masasambit natin ang lubhang kasamaan nito. Ang sabi ng ibang nagmamagaling na mga dalubhasa, tayo raw ay nagmula sa hayop. Ngunit batay sa pahayag ni Propeta Obadias, ang tao ay hindi nagmula sa hayop kundi nag-asal hayop. Ang katuruan ng ebolusyon bilang paniniwala at tuklas ng angham ang siyang pinakamapanlinlang na kaisipan ng 20 taong siglo. Ngunit, ang ebolusyon ay hindi nagbibigay ng malinaw at matatag na kasagutan tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Bagamat ito ay tinanggap ng maraming mga tao bilang mabuting balita na lumalaganap sa radyo, telebisyon, pahayagan at mga paaralan. Gayunmay, ang paniniwala rito ay pagkabagsak sa hukay ng kamatayan. Nakalulungkot isipin na ang mga matatalino at malalaking katanungan ng mga mapagkakatiwalaang mga dalubhasa tungkol rito ay hindi binibigyang pansin ngayon. Patunay lamang na maging ang mga tinatawag na mga dalubhasa ng panahong ito ay nasa ilalim ng malaki at nakamamatay na kahangalan. Kaibigan, nais kong malaman mo, labis kong tinututulan ang katuruan ng ebolusyon. Napakakitid ng kaisipan ang paniniwalang tayo ay nagmula sa hayop, na mula sa maliit na bagay tungo sa malaking sandaigdigan na mayroong matalinong kaayusan at kagandahan. Marahil, sapat nang sabihin ang pahayag ng isang dalubhasang nagsabi ng ganito, ang pinagmula ng buhay na sinasabing mula sa isang pagkakataon ay maihahambing sa isang libro na nagbunga ng panlibagan. Gayun din naman, ang pinakamahirap na bagay tungkol sa ebolusyon ay iyong masamang bunga ng kanyang idinudulot. Ang paniniwala sa ebolusyon ay hahantong sa malabo at mapanglaw na pananaw sa buhay. Itinuturo ng paniniwalang ito na ang tao ay nasa kalagayang narating na niya ang kaganapan. Sa madaling salita, wala lang dapat pang abutin at mithiin. Bunga nito, kung pagmamasa natin ang mga tagapaaralan at lipunan, marami sa mga kabataan ngayon ang napaririwara at minsan nga'y nagpapakamatay. Dahil sa mapanglaw na pananaw na ipinagkakaloob ng paniniwalang ebolusyon. Marahil, iisipin ng iba na masyado na akong lumalampas sa hangganan. Ngunit para sa akin, isusumbat ko sa katuruan ng ebolusyon sa ating mga paaralan ang pagkapariwara ng ating mga kabataan. Itinanim ng ebolusyon sa isipan ng mga tao na siya ay nagmula sa hayop at hindi lalang ng Diyos na makapangyarihan. Ang dalubhasang si Albert Einstein ang nagsabi, ang tao na nagsasabing ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang kapwa ay walang kabuluhan ay hindi lamang kaawa-awa, kundi bulag sa katotohanan. Ngunit kung nais talaga nating makita ang bunga ng paniniwalang ebolusyon sa buhay ng isang tao, pakinggan natin ang isang pahayag na mula kay Winston Oden, isang tagasunod ng paniniwalang ebolusyon. Ganito po ang kanyang sinabi, ang mga bituin ba ay lilipas o mamamatay? Marahil ay dapat kong matutunan ang tumingin sa isang walang laman na kalangitan. At damhin na ito ay punong-puno ng kadiliman. Bagamat maaaring ang pagsasagawa nito ay hindi ko lubusang mapagtutuunan. Ang sabi pa niya, sa aking pagtingin sa mga bituin ng kalangitan, lubos ang aking paniniwala na sa lahat ng kanilang mga inaalala, ako ay mapupunta sa impyerno. Kaibigan, ang paniniwalang ito ang siyang madilim na bunga ng ebolusyon sa isip ng tao. Gayunmay, kahanga-hangang matuklasan na ang munting aklat ni Obadias ang siyang natatanging kasagutan laban sa paniniwalang ebolusyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagbigay ng gayong pahayag kay Obadias para sa bansang Edom, sapagkat ang kanilang makahayop na paniniwala ay maiwawaksi lamang ng katotohanan ng Diyos. Kaibigan, ang Panginoon ay mayroong nais sabihin sa atin. Pakinggan nating mabuti ang pahayag ni Propeta Obadias. balikan natin ang 100,000 taon kung saan ang Edom ay nag-asal hayop. At narito sa ating pagbalik sa kasalukuyan ay makikita pa rin natin ang uri ng kasamaan na ginagawa ng ating mga kababayan na masasabi ko ngang mas masahol pa sa ginawa ng mga hayop. Ang tao ay bumababa mula sa mabuting kalagayan na sa kanya ay ipinagkaloob ng Diyos. Mas inibig niya ang pagiging isang hayop at mas masahol pa rito sapagkat walang hayop na nalasing o kaya ay nananakit ng kanyang asawa. Wala ring hayop na pumapatay ng kanyang mga anak at gumagawa ng iba't ibang uri ng kahalayan. Sangkatauhan lamang ang gumagawa nito. Ang pag-uugali ng bansang Edom ay mabilis at malakas na lumalaganap ngayon. At dahil rito, ang bansa ay nalulubog sa putikan. Naaalala ko tuloy ang kwento tungkol sa isang baboy na minsan ay nagnasang maging isang tao. Minsan isang araw, sa kanyang paglalakad-lakad sa kakahuyan, ay nakatagpo siya ng isang botelya na naglalaman ng alak. Binuksan niya ito at masayang ininom ang lahat ng naroroon sa pagsasabing ang inuming iyon ay inumin ng mga tao. Paglipas ng ilang saglit, ay pasuray-suray siyang lumakad sa mga kakahuyan. Hindi niya alam umuwi at ang kanyang paningin ay parang umaalon. 24 oras siyang bagsak at tulog sa kakahuyan. At nang siya ay magising, kaagad niyang sinabi, "Ang hirap palang maging tao. Magpapakababoy na lang ako." Kaibigan, ang dangal na bigay ng Diyos sa tao ay hindi dapat nalurayin ng kahiyahiyang asal. At bagamat makamit niya ang malaking antas ng katalinuhan mula sa malaki at kilalang paaralan ng bansa, ang tao ay maaari pa rin bumagsak sa kahihiyan kung aalisin niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Tandaan natin ang sinabi ng Diyos sa bansang Edom, "Bagaman ikaw ay nagtatayo ng mataas na parang agila, bagaman inilagay mo ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon," sabi ng Panginoon. Ang 3 at kapahayagan ng pagkabagsak ay dito ipinakita ni Propeta Obadias ang nalalapit na kahatulan ng Edom. Ang sabi niya, "Kung ang pagnanakaw ay pumaroon sa iyo, kung ang mga manluloob sa gabi, gaano ka winasak? Di ba sila'y magnanakaw lamang ng sapat sa kanila? Kung ang mga mamimitas ng ubas ay pumaroon sa iyo, di ba sila'y mag-iiwan ng laglag na ubas?" Sinasabi ni Obadias na kung may mga magnanakaw na dumating upang nakawa ng Edom, ang kukunin lamang niya ay iyong kanyang maibigan at hindi ang lahat ng bagay. Ang ganitong bagay ay totoo rin sa isang mamimitas ng ubas. Hindi niya kukunin ang lahat ng bunga, kundi iyon lamang na ibigin niya. Ngunit, ang kahatulan ng Diyos ay hindi gayon sapagkat isasagawa niya ito sa Edom nang may buong kaganapan. Ang sabi sa 6 na talata ay ganito, "O Panginoong, si Iso ay nilooban, hinahanap ang kanyang mga kayamanan." Ang talatang ito ay siyang susi sa aklat ng Obadias. Sa talatang ito ay ipinababatid ng Panginoon na inilagay niya si Iso sa mikroskopyo ng pagsusuri. Ang talatang ito ang siyang susi sa aklat ng Obadias. Sa talatang ito ay ipinababatid ng Panginoon na inilagay niya si Iso sa mikroskopyo ng pagsusuri kung saan kanyang sinabi ang ganito, "Hali kayo, masdan ninyo sa pamamagitan ng aking salita si Iso. Namumuhi ako sa taong ito sapagkat ang kanyang kapalaluan ay lubhang sukdulan na. Ikiniling niya ang kanyang sarili mula sa akin at nagsabing magagawa niyang mabuhay na wala ako. Muli, ito ang kapalaluan na sumisira sa buhay ng tao." Ang sabi pa sa talata, hinanap ang kanyang mga kayamanan. Sa totoo lang, noong mabasa ko ang kwento ng buhay ni Iso sa aklat ng Genesis, tila bang hindi ko ito masyadong naunawaan. Subalit dito sa mga talatang ito, nakatitiyak akong wala akong anumang makaliligtaan. At kung Babalikan ko man ngayon ang buhay ni Iso sa aklat ng Henesis, ngayon ko na maunawaan kung bakit niya ipinagbili ang karapatan ng pagkapanganay. Nalalaman niya ang kahulugan ng espiritual na pagpapalang ito, subalit nagawa niyang ipagpalit ang relasyon sa Diyos sa isang tasa ng pagkain. Kaibigan, kung ikaw ay dumating na sa ganitong uri ng pag-uugali, ikaw ay maituturing kong nalagay na sa kalagayan ng isang baboy. Pakinggan mo ang sinasabi sa 7 talata dito sa aklat ni Obadias. Lahat ng lalaking iyong kakampi ay dadalhin ka sa hangganan. At ang mga kasamaan mo na kasunod ay dadayain ka at dadaiging ka. Ang mga kumakain ng iyong tinapay ay tatambangan ka. Walang pagkaunawa sa kanya. Ang Edom ay isang bansa na dinaraanan ng mga kaaway ng mga panahong iyon. Ngunit ang Edom ay hindi nababahala sa kanilang pagdaan sapagkat siya ay ligtas na nakakublit iniingatan ng mga haliging bato. Ngunit ang Edom ay hindi nababahala sa kanilang pagdaan sapagkat siya ay ligtas na nakakublit iniingatan ng mga haliging bato sa lungsod ng Petra. Gayunmay, nagawang sakupin ni Nebukadnesar ang Edom sa pamamagitan ng mga tiktik na nasa loob ng lungsod, sapagkat kung paanong ang Jerusalem ay nasakop ni Nebukadnesar dahilan sa kanyang paglayo sa Panginoon, gayon din naman ang Edom na itinaas ng kanyang kapalaluan. Ang sabi po sa 8 talata ay ganito, "Di ko ba lilipulin sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, ang mga taong pantas mula sa Edom at ang pagkaunawa mula sa bundok ni Iso." Ang Edom ay hindi lamang kilala dahilan sa kanyang kahanga-hangang tanggulan ng mga bato, kundi sila man ay nagkaroon ng uri ng karunungan at kaalaman at mga pamahiin. Ang lungsod ng Petra ay isang paganong lugar na sentro ng mga kulto. Sangayon sa isang pagsasaliksik, ang tuktok na bahagi ng mga bundok na nakapaligid sa Petra ay katatagpuan ng mga dugong nagmula sa mga taong iniaalay sa lugar na iyon. Maging ang karunungan ng bansa ay naging tanyag. Ang kaibigan ni Hob na si Elipas ay isang Temanita. Ito ay ating matatagpuan sa 4 na kabanata ng Hob, 1 talata. Ang mga tao noong panahong iyon ay naglalakbay ng malayo at matagal, marinig lamang ang karunungan ng mga pantas. Pinapatunayan ito ng pahayag na nasusulat sa 49 na kabanata ng Jeremias, talatang 7. Ngunit, sinasabi ng Diyos na kanyang lilipulin ang karunungan ng mga pantas sa Edom at ang pagkaunawa mula sa bundok ni Iso. At hindi lamang ito, sapagkat sinasabi rin sa 9 ang ganito, "At ang iyong mga kapangyarihang tao ay mababalisa o teman upang ang bawat tao ay maalis sa bundok ng Iso sa pamamagitan ng pagkatay." Nakuha ng teman ang kanyang pangalan sa ina po ni Iso. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa timog bahagi ng Edom. Ang mga Temanita ay kilala sa kanilang tapang. Gayunmay, ang mga ito ay mababalisa at malulupig ng kaaway. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos. Kaibigan, maliwanag na ipinapakita sa mga pahayag ni Propeta Obadias ang masamang naidudulot ng palalong puso ng tao. Ang pagmamataas ay laging humahantong sa pagkabagsak. At walang sinuman ang nakakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng palalong kaisipan. Gayun din naman, kung ang isang tao ay patuloy na magsasara ng kanyang puso sa Panginoon at magmamatigas sa kanyang handog na biyaya, kapahamakan ang katapusan na naghihintay sa kanya doon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit, hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Hangad niyang makilala natin ang katotohanan sa pamamagitan ni Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na mag-uli. Kung pananampalatayan lamang natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kalbaryo at tatanggapin ang ginawa ng Panginoon para sa atin, makakamit natin ang kaloob ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Muli, purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat muli sa napakayaman mong salita na aming natutunan sa oras na ito. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming pang-araw-araw na buhay at patuloy mo pong patibayin ang aming pananampalataya sa iyo upang kami ay lumakad ng may katagumpayan sa bawat araw. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Nais ng Diyos, tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa kanya, at pag nabigo, kapag nasa bayaan, ngunit sino bang nagkulang? Sa Diyos ay lumapit lang at magbalik ng lubusan. Kay inam ng nais niya sa ating buhay, makapiling siya habang buhay, tayo'y minamahal ng ating may kapal. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa. Magaan kong dalhin, pamatok sa kanya ng galing, ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli, sanang magkamali sa puso. Diyos naway maghari ng palagi. Nang ang nais niya'y mangyari, alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.